Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit. Continuăm astăzi interviul început în episodul anterior cu domnul Dwight Severin Barrows. Domnule Barrows, ați plecat din România în urmă cu 28 de ani, dar vorbiți foarte bine românește pentru cineva care timp de aproape 30 de ani n-a mai vorbit sau a vorbit doar sporadic limba română. Dar aș vrea să spun ascultătorilor așa într-un minut un lucru pe care noastră l-ați spus în episodul anterior despre nume. V-ați luat numele Dwight Severin Barrows, Dwight de la Dwight Moody, evanghelistul secolului trecut, care a fost un model pentru noastră, iar Barrows de la dirijorul corului lui Billy Graham, cel care v-a condus la Hristos, Cliff Barrows. De aici v-ați luat numele Dwight Severin Barrows și de 28 de ani trăiți în Statele Unite. Pentru ascultătorii care n-au prins episodul anterior, v-aș ruga să punctați în două minute întoarcerea noastră, cum a fost viața înainte de a-L cunoaște pe Hristos, apoi întoarcerea la Hristos și să continuăm în episodul de astăzi cu activitatea noastră misionară. Sunteți misionar pe plan internațional, ați fost în multe țări de pe globul pământesc și urmează să mergeți în multe țări în misiune. Sunteți de asemenea căsătorit și aveți 5 copii. V-aș ruga să începeți cu viața noastră înainte de a-L cunoaște pe Hristos și apoi cum l-ați întâlnit pe Hristos în prima parte a emisiunii de astăzi.
Deși m-am născut într-o familie de credincioși în orașul Suceava, de unde am plecat în anul 1972 în Statele Unite, printr-un incident, fără a pune la cale lucrul acesta, nu știam atunci despre așa ceva, a fost o perioadă în viața mea când trebuia personal să decid în a trăi viața mai departe fără Dumnezeu sau să devin copilul lui Dumnezeu. Spun, mi-am continuat viața fără Dumnezeu pentru că noi din naștere, pe bază biblică, dovedim lucrul acesta, suntem născuți în păcat, zămisliți în fără de lege. Dumnezeu nu are nepoți, El are numai copii. Fiecare dintre noi trebuie să ia o hotărâre asupra vieții Lui. Faptul că m-am născut într-o familie de credincioși, asta nu înseamnă că eu am fost copilul lui Dumnezeu. Ajuns în Viena prin intermediul unui om al lui Dumnezeu în postul de ambasador al Statelor Unite la Viena, mi-a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos, mi-a dat o Biblie și cartea lui Dwight Moody, viața lui Dwight Moody, de unde am luat primul nume, pentru că eu consideram credincioșii sunt cei mai înapoiați oameni, cei mai reduși oameni și citind viața acestui om, cizmar, care Dumnezeu l-a folosit în chip minunat, de aceea am luat primul nume. Înțelegând că este foarte greu să ajungi în Statele Unite la vârsta de 18 ani, acolo în fața ambasadei Statelor Unite în Viena am zis cu voce tare: Doamne, dacă îți pasă de mine, dacă într-adevăr existi, dacă tot ce mi-au spus părinții mei 18 ani e adevărat, atunci când ajung în Statele Unite mă pocăiesc, mă predau ție. Bineînțeles, am ajuns în Statele Unite în ianuarie 24, 1973, însă am uitat de promisiunea făcută. Ca să năbuș vocea lui Dumnezeu și rugăciunile maimei mele, care pur și simplu închinuia sufletul din punct de vedere fizic, uman, am găsit o altă sursă pentru a năbuși, dacă se poate spune lucrul acesta, și un nume, alcoolul. Și credeam că alcoolul îmi va rezolva problema vieții. A fost, bineînțeles, scuzați-mi expresia, o prostie să cred un asemenea lucru, însă diavolul folosește orice ca să sucească mințile oamenilor, să-i aducă până acolo să nu-și dea seama ce fac. Și timp de 3 ani de zile, robit și chinuit de această patimă, mi-am dat seama că mă afund tot mai mult în păcat, mă depart tot mai mult de Dumnezeu. Iarăși, printr-un incident, întâlnindu-mă înainte de programul de evanghelizare a lui Billy Graham cu dirijorul de cor Cliff Barrows, omul acesta m-a condus la Domnul Iisus Hristos. N-am avut timp de decizii prea mari să accept sau să nu accept, pentru că m-a luat de mână și a spus: problema veșniciei tale o vom rezolva acum pe loc în 5 minute. Eu un om, fiecare om are specificul lui din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat ca să-mi iasă înainte să-mi spună despre Domnul Iisus Hristos. De aceea am luat numele lui, care e și numele meu de familie, Barrows. Numele Severin a fost numele de botez din familie, De aceea am rămas cu numele acestei de Doi Severin Beros. Înseamnă deci dacă cât de curând o să am un nume nou pe o piatră albă. Așa că nu are nicio importanță numele nostru pământesc.
Vă referiți la numele pe care îl vom primi în cer.
Amin, slavă lui Iisus.
Întâlni pe Dumnezeu. Să ne focalizăm acum asupra activității noastre ca misionar pe plan internațional. Ați făcut misiune în Haiti și în Peru. În episodul anterior am putut să ne familiarizăm împreună cu ascultătorii în ceea ce privește experiențele noastre de misionar, în special în Haiti. Experiențele din Haiti sunt de-a dreptul copleșitoare, cutremurătoare. O țară în care nu există nici măcar drumuri și nici implicit nici reguli de circulație, în care președintele a declarat că religie de stat, religia, cultul voodoo, care se închină satanei, acolo ați fost dus de Dumnezeu să faceți misiune sau ați fost trimis de Dumnezeu. Aș vrea să mai punctăm acum în continuare activitatea noastră ca misionar în alte țări de pe glob.
Un alt exemplu și țara probabil care o am cel mai mult la inima mea este India. Nu am în fața mea toate statisticile, însă doar ca puncte statistice aș putea să vă spun vești bune și vești mai puțin bune și am să fiu atent să nu mă depart de la subiectul și de la scopul acestei misiuni. Astăzi, în lumea noastră, noi creștinii neoprotestanți, baptiști și penticostali, deschidem 365.000 de biserici în fiecare săptămână. Asta este o veste bună, frați și surori. În al doilea rând, 70.000 păziți se întorc la Domnul Iisus Hristos. 35.000 din aceștia se întorc în China. În anul 1900, Africa nu știa despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Astăzi, după 100 de ani, 45% din Africa sunt credincioși întorși la Domnul Iisus Hristos. Creșterea cea mai rapidă din Africa, din lume, e în Africa și nu e în Statele Unite sau România sau în alte părți. Iran, o țară cu o istorie de 1000 de ani, la răscoala lor din anul 1979, peste 1 milion de iranieni, într-o țară unde te costă viața dacă te declari creștin, ei s-au declarat ca și copii ai lui Dumnezeu. O altă țărișoară, Nepal, de la poalele munților Himalaya, locul de naștere al Sadhu Sundar Singh, o țară budistă. Am să revin în sensul acesta cum lucrarea misionară merge mână în mână cu persecuția. În această țară budistă, unde ți-e tai mâna sau picior atunci când devii creștin, în ziua de Crăciun, 25 decembrie 1996, 1.500.000 de credincioși s-au adunat în fața primăriei orașului capitală, Kathmandu, din Nepal, și au făcut primul serviciu religios oficial, deschis, public. Bineînțeles că toți au fost masacrați. Asemenea, preț îl plătesc cei care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos. Noi avem un misionar în continentul nord-american, în Antarctica, care a lucrat printre schimoși 5 ani de zile. N-a avut niciun rezultat, niciun suflet nu s-a întors la Domnul Iisus Hristos. După 5 ani de zile, soția lui s-a îmbolnăvit de cancer. Trebuia să facă cu anumite jeepuri, mașini speciale, prin zăpadă 8 ore până la primul spital unde să o trateze. De 3 ori pe săptămână, 8 ore dura să ajungă la spital. Timp de un an de zile a făcut lucrul acesta. După un an, soția lui a murit. Tot spitalul s-a convertit, s-a întors la Domnul Iisus Hristos timp de un an de zile. În Haiti, unde vă spuneam, o familie de frați misionari mai tineri ca mine, deci în jur de 40 de ani, soț, soție, au plecat cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos într-o noapte de vuduism, adică cultul satanic. El a fost împușcat, iar ea a fost violată. Cei care au violat-o au infectat-o cu boală de AIDS sau SIDA. Se cere un preț mare. Revenim la India. În India, o treime din cele 10.000 de triburi care n-au Evanghelia sunt în India, nordul Indiei. 1 la 1.000 sunt credincioși. Odată pe malul râului Gange mergeau 2 credincioși. Și era o mamă cu 2 copii. Unul era bolnav în brațe, iar celălalt se juca în jurul ei. Dimineața am plecat în nord, deci unul am fost eu. Când ne-am întors seara la Sfințitul Soarelui, copilul cel bolnav era mort deja în brațele ei, iar cel mai mic nu era, cel zburdalnic care se juca în jurul ei. Și am întrebat-o, mamă, unde ți-e copilul? și mi-a spus că l-am aruncat în Gange ca jertfă la zeii noștri. Râul Gange este un loc sfânt pentru ei, cum este Ierusalimul la evrei și Meca la arabi. E plin de crocodili. Și am întrebat o femeie, de ce nu l-ai aruncat pe ăla care e mort? De ce ai aruncat pe ăla bun? Și ea mi-a răspuns în felul următor, în înțeles de limba română: Dumnezeul nostru merită cei mai buni. În India sunt peste 150.000 de zeități sfinte. Pe lista aceasta undeva e numele de Moise și Iisus Hristos. Au peste 90.000 de vaci declarate zeități sfinte. Dacă te atingi de ele, pedeapsa cu moartea. Ei cred în reîncarnare. Jumătate din recolta agrară, agricolă din India merg la șobolani și la vacile acestea sfinte, iar 5.000 de copii păzi în India mor de foame. E o țară unde pur și simplu îți dă mult de gândit în ce privește lumina Evangheliei. Să nu mai spunem de Congo, Zair sau Sud-Africa sau alte triburi din junglă. Când am fost în Venezuela, mergeam pe străzile orașului Caracas și aveam walking prayer, adică rugăciune din mers. Mă rugam pentru fiecare persoană, mă rugam pentru fiecare mașină care venea spre noi, fiecare locuință, apartamente, cumva Evanghelia să pătrundă până la ei. În timp ce mă rugam pentru un bloc cu apartamente, a ieșit un domn, fratele misionar care era cu mine, a spus că eu sunt din Statele Unite Latine, sunt foarte deschiși pentru Evanghelie și foarte deschiși chiar ca și oameni latini. Ne-a invitat în casă. Când am intrat în apartament la el, pentru prima dată în viața mea, real, fizic, am văzut umbrele iadului. Avea păianjeni, lumină obscură în casă și avea cuști cu reptile, șerpi, broști testoase, șobolani. El credea în reîncarnare. Gândiți-vă cum am putut să-i spun omul acesta despre Dumnezeu. L-am întrebat și n-a auzit niciodată de Dumnezeu, de Domnul Iisus, de mântuire. Într-un oraș foarte puternic dezvoltat, Caracas, Venezuela, una din cele mai dezvoltate țări din America de Sud. Ei bine, l-am invitat la evanghelizările noastre și mi-a spus că nu poate să vină, că stăpânul lui îl omoară în 3 zile. E ceva de 3 zile. V-am spus, în Haiti, preotul satanist credea că în 3 zile voi fi asasinat, voi fi ucis. Aici iarăși 3 zile. Totuși a venit, i-am garantat și aici mi-a dat Dumnezeu credință care nu cred că am avut-o nici până atunci și nu știu și acum dacă am. A spus, pe baza cuvântului Dumnezeu eu îți garantez viața că nu ți se întâmplă nimic. Vă dați seama că asta a fost o inspirație de moment de la Duhul Sfânt. Când a venit la evanghelizare, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. 3 zile mai târziu, înainte de a pleca din Caracas, am fost invitat să-l în apartament. Totul e curat, vopsit, văruit, un apartament frumos. L-am întrebat, Angelo, ce s-a întâmplat cu animalele? Spune el că m-am debarasat de ele, le-am aruncat. Domnul Iisus Hristos locuiește într-o casă nouă. Fiecare loc e specific, vorbind de piedicile mari din misiune sau din experiențe. În niște sate din Peru, din America de Sud, am întâlnit un băiețel de 16 ani, deci un copilandru, care a supt lapte de la o cățea să supraviețuiască. Ne-am dus în niște sate de munte, când ne-a dus încălțăminte, le-au aruncat, n-au văzut încălțăminte în viața lor, nu știau că există încălțăminte. La triburi din junglele din Amazon stau goi pușcă, nu știu că există oameni care au haine pe ele. Ți-e frică să mergi, a mers cu misiune aviatică, Mission Aviation Fellowship, pe deasupra junglelor, le aruncăm mâncare, păpuși împăiate, microfoane și emițătoare, să vedem ce limbă să le facem, să le vorbim. Avem peste 240 de limbi și dialecte în lume unde n-a ajuns încă Sfânta Scriptură. 100.000 pe zi mor și merg în iad. Jumătate din populația globului, e foarte interesantă, sub vârsta de 26 de ani. Deci e o generație care are nevoie de Domnul Iisus Hristos.
Care sunt punctele pe care vreți să le atingeți în viitorul apropiat? În care vreți să mergeți în misiune? În ce țări de pe glob? În ce locuri?
Deci, așa cum am spus la emisiunea din rândul trecut, în martie voi pleca în Haiti, în aprilie și mai voi pleca în Tanzania, în Africa, în iunie și iulie voi pleca în America de Sud și America Centrală și probabil că la sfârșitul lui iulie-august am să revin în România. E o dorință mea ca copiii mei care s-au născut în Statele Unite, eu acolo m-am căsătorit, și au trăit acolo, am patru băieți între 12 și 18 ani, fiecare la 2 ani diferență născut, iar o fetiță de 5 ani. E dorința mea să le arăt țara unde eu m-am născut. Acum, fiindcă mi-am terminat studiile teologice în misiologie anul trecut în decembrie, am un an de orientare să văd unde Dumnezeu mă cheamă în lucrare. Ar fi o deosebită și înaltă chemare din partea Domnului pentru mine să vin să lucrez în poporul român. Știți dumneavoastră, sângele, apă nu se face. Săptămâna trecută, când am venit din Iugoslavia, aici iarăși fac o paranteză, am fost trimis în Iugoslavia pentru 2 săptămâni de evangelizare. Am fost în 22 de sate și am predicat de 42 de ori Evanghelia Domnului Iisus. Totuși am făcut posibil să intre și în România pentru prima dată aici în graniță. Când am intrat în România am avut niște senzații deosebite, niște simțăminte care nu pot să le explic. Pur și simplu până la lacrimi am fost emoționat că Dumnezeu m-a chemat și am intrat pentru prima dată în țara în care m-am născut. Sunt lucruri care nu pot să le explic, însă să știți că România e la inima mea. Și dacă e voia lui Dumnezeu să vin să lucrez aici cu Evanghelia, ar fi o deosebită onoare din partea lui Dumnezeu.
Nu vă pare rău că n-ați ales alt drum în viață, altă carieră în viață?
O, nu, deloc, deloc. Cu toate că sunt ispitit nu de cei din familia mea sau din cei din lume care nu mă cunosc. Și sunt foarte atent când spun lucrul acesta. Sunt ispitit și sunt atent iarăși la cuvântul acesta de cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Cu studiile mele în teologie de 12 ani plus celelalte școli care le-am făcut înainte, puteam să am o carieră și o poziție foarte înaltă în societatea americană. Dacă ar fi să o iau de la început, aș lua-o mai repede ca să mai fac încă 12 ani tot pentru lucrarea Evangheliei. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, călit din toate punctele de vedere. Și așa cum am spus, cum spunea femeia aceea din India, să nu-i dăm lui Dumnezeu lucruri de mâna a doua. Sunt onorat de chemarea care mi-a dat-o Dumnezeu și știu că trebuie să fiu plin de răspundere pentru această chemare. O, nu, din toată inima îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce a pus în viața mea.
Dacă ar trebui să faceți un raport despre viața noastră de până acum, ce ați scrie acolo? Ce ați făcut bine și ce ați fi vrut să faceți altfel?
E foarte interesant că viața noastră aici pe pământ ca oameni e multicoloră, dacă acesta este cuvântul. Acum când mi-am terminat misiologia anul trecut, lucrarea mea a fost tocmai aceasta, factorul Duhului Sfânt în lucrarea misionară. Acum lucrez la a doua parte, factorul Duhului Sfânt în închinăciune. Dacă Dumnezeu mă ajută să o pun la punct, să o traduc în limba română, acolo am arătat ceea ce Dumnezeu mi-a cerut mie și ce înseamnă Duhul Sfânt în lucrarea misionară. Sunt mai multe aspecte ale vieții noastre pe pământ în relație cu Domnul Iisus Hristos. În primul rând că Dumnezeu are un tipar pentru noi. Dumnezeu nu are mai mulți severini, are numai unul singur și acela care El vrea să fie. Însă eu pot să fiu severin care predică în biserică sau la ora de radio. Pot să fiu un alt exemplar, o copie nereușită, bineînțeles, în familie la mine. Pot să fiu un alt severin la locul de muncă, pot să fiu un alt severin pe stradă. Ceea ce îmi pare rău că nu am făcut și aceasta, cu toate că planul lui Dumnezeu a fost din veșnicie pentru viața mea așa cum este, e că nu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos mai dinainte în viața mea. Dacă la vârsta de 20 și ceva de ani l-a primit pe el în viața mea, cel puțin 10 ani din acea vârstă puteam să-i o dau lui Dumnezeu. Îmi pare rău că nu pot să fac mai mult. Când știu că 100.000 pe zi mor și merg în iad, nu pot să stai cu capul pe perne, liniștit și să dorm liniștit. Când știi că dispare un oraș de 100.000 în fiecare zi pe glob. Și mă rog Domnul că El să-mi dea putere, înțelepciune, capacitate, inspirație de la Duhul Sfânt și ocazie să spunem celor din jurul nostru despre Domnul Iisus Hristos. Și aici fac un apel ascultătorii noștri care sunt copiii lui Dumnezeu, care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. În țările arabe, frații misionari merg și lucrează ca o funcție în societate, fie și cred că mă exprim corect, dacă nu iertați-mă, ca inginer, doctor, arhitect, orice ce meserie, pentru că pentru un arab, pentru un musulman, e o cinste să ia viața unui creștin. Aștept 5 ani de zile, se cheltuie la 50.000 de dolari, poate să te împrătinești cu cineva, să vadă o diferență în viața ta și să-i spui despre Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă dumneavoastră, frați, prieteni români, dragi de aici, lucrezi cot la cot cu oameni zeci de ani, îi întâlnești pe stradă în jurul tău, oriunde te întorci auzi limba română. E ceva formidabil pentru poporul român să facă misiune. Nu se cere de la americani să vină să facă misiune în România. Li se cere, nu în mod direct, cum îi se cere nouă. E datoria noastră să ducem Evanghelia la frații români din jurul nostru.
Cred că Dumnezeu a pus o povară mai mare pe sufletul noastră pentru misiune decât poate a multora dintre noi. De fapt, ce a spus până acum este o pledoarie pentru misiune. Este o chemare la misiune. Un lucru care, din câte sesizez eu, pentru mulți dintre noi, cei din România, a trecut pe planul 2 sau chiar planul 3. Și anume, de fapt, misiune și evangelizare sună destul de rău în limba română, ca să spun așa, rău între ghilimele. Să le spui oamenilor despre salvarea pe care Iisus Hristos, pe care Dumnezeu le oferă prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Salvare de la pierzare veșnică. Dar, așa cum spuneam, cred că sufletele noastre un pic s-au răcit în domeniul acesta.
Da, am observat foarte mult lucrul acesta și e un cadru istoric.
Poate că ne-am lăsat un pic furați de nevoile stringente ale acestei vieți, de nevoile materiale, de tot felul de alte. Urmărim evoluțiile politice și tot felul de lucruri în loc să urmărim să-i întoarcem pe oameni la Dumnezeu.
Da, așa cum am spus, e un cadru istoric format defect sau defectat. Noi și dumneavoastră aici în România, mai bine zis, 40, 50, 70 de ani am așteptat să vină frați misionari, am așteptat să ni se aducă Biblii pe gratis, am neașteptat să aducă literatură creștină, îmbrăcăminte și alimente. Și așa a fost. Aici fac o paranteză. E foarte interesant un adevăr foarte important care noi îl scăpăm. În Evanghelie după Matei, în capitolul 25, ultima din cele trei pilde date de Domnul Iisus Hristos, și e interesant, aceasta nu e o pildă, e vorba despre judecata care va avea loc în biserică, când Domnul Iisus Hristos va judeca biserica, adică atitudinea pe care am luat-o noi față de cei flămânzi, față de cei înfometați, față de cei dezbrăcați, față de cei în închisoare și așa mai departe. Deci va fi o judecată foarte specifică asupra copiilor lui Dumnezeu pentru atitudinea care am luat-o față de acești oameni. Am stat de multe ori și m-am gândit, de ce oare Dumnezeu a îngăduit acești oameni să sufere? Știți de ce a îngăduit? A îngăduit ca eu să-mi exercit credința, să-i ajut și să primesc răsplată. Deci unii suferă în lumea de azi ca eu să lucrez să primesc răsplată. Ei bine, pe timpul comunismului, Dumnezeu va îngădui pe dumneavoastră probabil ca cei din vest să vă ajute să primească răsplată. Însă așa de puțin s-a vorbit și așa de puțin ați fost crescut și caracterul dumneavoastră format pentru cea mai înaltă chemare din lume, și anume misiune, evanghelizare, întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. Scopul bisericii pe pământ de astăzi e dublu. Două scopuri cere Dumnezeu de la noi. Și am să vă spun care sunt acestea. Unii ani de zile se roagă și postez să vadă voia Domnului, să vadă, să cunoască voia Domnului. Și e bine lucrul acesta, ni se cere. Însă sunt două texte în Sfânta Scriptură, doi mari oameni al lui Dumnezeu care ne spun ce e voia Domnului. Un om al lui Dumnezeu spune că voia lui Dumnezeu este ca niciunul să nu se piară, ci tot să vină la pocăință. E, uitați că asta vrea Dumnezeu, ca oamenii să vină la pocăință. A doua voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Deci eu trebuie să mă sfințesc, să aduc oamenii la pocăință. Deci misiunea bisericii, așa cum am spus, e dublă, aceea de a da slavă și glorie lui Dumnezeu. Noi ca oameni credincioși, ca biserică, trăim pe pământ pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Și în al doilea rând, de a duce oamenii la crucea Domnului Iisus Hristos.
Când Titanicul s-a scufundat, în valuri erau doi bărbați, unul lângă celălalt, înotau, se luptau cu valurile, câteva minute câte mai aveau de trăit. Și unul dintre ei i-a spus celuilalt, unul dintre ei era evanghelist și i-a spus celuilalt de lângă el, ești pregătit să mori? Celălalt a zis, nu, acum este timpul, dar valurile i-au depărtat. I-au adus din nou înapoi, i-a spus Evanghelia celui care nu era întors la Dumnezeu și evanghelistul a fost luat de valuri și a înghețat și a murit și celălalt a fost salvat și a povestit întâmplarea aceasta. În momentul acesta noi nu suntem chiar așa într-o stare de criză, dar v-aș întreba, dacă aveți un minut, și cam atâta mai avem din emisiunea de astăzi, aveți un minut pentru a-i motiva pe ascultători, probabil tineri sau mai puțin tineri dintre cei care ne ascultă, pentru a-i motiva la, am vrut să spun la misiune, dar aș vrea să vă întreb de noastră, la ce ați motiva și cum i-ați motiva, într-un minut sau două?
I-aș motiva ca, în primul rând, să fie foarte atenți ca viața lor să fie gata pentru orice clipe de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Martin Luther spune că dacă aș ști că vinerea Domnului e mâine, eu astăzi plantez un pom. El era, deci, gata pentru întâlnirea cu Dumnezeu. În al doilea rând, gândește-te că oamenii din jurul tău nu o să-i mai vezi poate niciodată, dar o să plătești pentru ei în veșnicie. Deci trebuie să fim conștienți, fiecare suflet care îl văd în viața mea, să știu că e un dar de la Dumnezeu pus în fața mea să-i spun despre el. Și să fim conștienți că e singurul timp din viață, unic, când îl văd pe asemenea suflet în viața mea și voi răspunde de el. Ce impact are Evanghelia asupra celor care în bisericile noastre ascultă Evanghelia de ani și ani de zile și nu-L primesc pe Domnul Iisus Hristos? Spun cu toată frângerea inimii, nu știu, Evanghelia nu mai are niciun efect asupra lor, cuvântul lui Dumnezeu nu le mai spune nimic, Dumnezeu și-a întors fața de la ei, limba mea nu mai înțelese, ceva nu e în regulă. Dragi ascultători, nu vă jucați cu sufletul.
De multe ori eu personal m-am simțit vinovat că nu am luat această atitudine și eram conștient că probabil nu-i voi mai vedea niciodată pe oamenii respectiv. Poate în tren când mergeam sau la o întâlnire sau cineva mă întreabă pe stradă cât e ceasul sau unde găsesc nu știu ce. Și era un moment când puteam să le spun despre Hristos și n-am făcut-o. Și mă simțeam vinovat de multe ori. Dar discuția de astăzi cu noastră mi-a pus multe semne de întrebare și cred că m-a ajutat pe mine însumi. Sper că și pe ascultători. Să fim mult mai motivați în a face ceea ce ne cheamă Dumnezeu, în a spune vestea bună, vestea salvării.
De multe ori mă rog, Doamne Iisuse, acolo unde am greșit eu, ieși și repară Tu. Și eu am avut momente în viață când nu le-am spus oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Însă nu trebuie să cădem în desnădejde. Dumnezeu, fiecare zi și minut este un dar, o șansă de la Dumnezeu de a merge mai înainte și a spune oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Aș putea tocmai și aici să aplic versetul care spune că cel credincios cade și se ridică de 7 ori. Deci fiecare șansă să o privim. Odată m-am întâlnit pe avion cu o femeie cu o poziție foarte înaltă în societate. Am întrebat-o ce faci, ce lucrezi. Mi-a spus că sunt contabilă, economistă. Și am spus, ei bine, și eu sunt economist. Că odată voi da socoteala de sufletul dumitale în veșnicie. L-am spus despre Domnul Iisus Hristos. Un an mai târziu am primit o carte poștală de la care a devenit copilul Domnului.
Domnule Severin Berău, să vă mulțumim pentru lucrurile împărtășite cu noi. Sperăm și cred că au fost de folos celor care ne-au ascultat. Și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în lucrarea pe care o faceți împreună cu familia și împreună cu toți cei care duceți lucrarea lui Dumnezeu în cele mai îndepărtate locuri de pe pământ.
Vă mulțumesc foarte mult și gândiți-vă la ceea ce v-am spus și salutul meu este aceasta. Pe curând ne întâlnim în ceruri.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.